Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13 avgust chorshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshittirishimiz Hotbird suni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida eshiting. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinlarida tinglasangiz bo'ladi. Bugun Qo'shma Shtatlar Iroqqa qo'shimcha harbiy maslahatchilarni safarbar etadi. G'azodagi sulh muddati tugab bormoqda, Qohirada esa Hamas va Isroil muzokara qilmoqda.
We've been engaged in Uzbekistan for quite some time. We do a report that's mandated by Congress each year to assess.
Amerika Mehnat vazirligi delegatsiyasi O'zbekistonda bo'lib qaytdi, vazir muavini Erik Biel bilan suhbatda bo'lamiz.
Even if they convert to Islam, they will not like that and they will leave them alone. No, men got to go to fight.
Amerika va Iroq harbiy samolyotlari jangarlar postlariga havodan zarba berib, yordam yo'laklarini ochyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Fransiya Iroqdagi kurd harbiylariga qurol aslaha jo'natib, shu tariqa Islomiy davlat nomli guruhga qarshi olishda yordam beryapti. Jangarlar Iroq shimoli va g'arbidagi katta hududlarni osonlikcha egallab olgan, mahalliy armiya kuchli qarshilik ko'rsatmagan. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi ma'muriyatining ma'muriyatining bildirishicha, qurol aslaha Iroq hukumatining qo'llab-quvvatlovida bir necha soatda kurdlarga yetkaziladi. Iroqning Kurdiston muxtoriyati rahbari Masud Barzani Saloldin xalqaro hamjamiyatdan jangarlar bilan olishda yordam so'ragan edi. Kecha Yevropa ittifoqi qurol aslaha ta'minoti yuzasidan kelishuvga erisha olmadi. Lekin alohida davlatlar Iroqqa qanday ko'mak uzatishini lozim topsa, o'ziga havola, deya xulosa qilindi. Qo'shma Shtatlar Iroq shimoliga qo'shimcha 130 nafar harbiy maslahatchi jo'natib, ular jangarlardan qochib tog'li hududda yashiringan tinch aholini qutqarishga ko'maklashadi.
Wala athara yatarattab alayhi wa annahu wadih al-butlan wa anna siyaqat laysat ma'ahu wa qararat al-mahkama al-ittihadiyya.
Bu arada Iroq bosh vaziri Nur al-Maliki lavozimini tark etmoqchi emas. Federal sud prezident Fuad Masumning bosh vazir lavozimiga Haydar al-Abadini tayinlash qarori yuzasidan hukm chiqarmaguncha lavozimdan ketmayman, dedi Maliki. Iroqni 8 yildan beri boshqarayotgan Nur al-Maliki 3-chi muddatga ham saylanishga urinyapti, lekin xalqaro hamjamiyat nazarida bosh vazir Iroqni birlashtirishni uddalamadi. Aksincha, ozchilik elatlar va diniy guruhlarni tahqirladi. Seshanba kuni Amerika mudofaa vaziri Chuck Hagel Irbil shahriga otlanayotgan amerikalik harbiy maslahatchilar ishi faqat tavsiyadan iborat bo'ladi, deya ta'kidladi.
As the president has made very clear, we're not going back into Iraq in any of the same combat mission.
Prezident aytganidek, Qo'shma Shtatlar Iroqdagi jang maydoniga qaytayotgani yo'q. Jangovar harakatlarda ishtirok etmaymiz, dedi Chuck Hagel. Pentagon iyun oyida ham Bag'dodga 300 nafar harbiy ekspert yuborishni ma'lum qilgan edi. Amerika samolyotlari Iroq shimoliga havodan insonparvarlik yordami, xususan ichimlik suvi va yegulik yetkazishda davom etyapti. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun esa Iroqdagi ozchilik diniy guruh, jumladan yazidiylar taqdiridan xavotirda.
I urge the international community to do even more to provide the protection they need. And I condemn in the strongest
Jahon hamjamiyatini bu illat himoyasi yo'lida birlashishga undayman, dedi Pan Gi Mun. Bu fuqarolarni qarayotgan, ekstremistik oqimlarga kirishdan bosh tortgani uchun jazolayotgan jangarilarni keskin qoralayman, dedi BMT rahbari. Pan Gi Mun davlat islomiy davlat jangarilarini vahshiyona xatti-harakatda ayblab tanqid qilyapti. Iroq va Suriyaning katta shaharlarini egallab olgan guruh odamlarni ommaviy ravishda o'ldirayotgani, bolalarni esa o'g'irlab qochayotgani ma'lum. Ukraina ichki ishlar vazirining bugun ta'kidlashicha, Rossiya jo'natgan insonparvarlik karvoni mamlakatga kiritilmaydi. Vazir Arsen Avakovning aytishicha, Rossiya yuk yuborib, provokatsion zimdan agressiv harakat qilyapti. Moskvaning bildirishicha, salkam 300 yuk mashinasiga ortilgan insonparvarlik madadi hozir yo'lda. Yuzlab tonna yordam Ukrainaning rusiy zabon fuqarolariga atalgani aytilyapti. Ukraina talabi shundan iboratki, avval karvonni Xalqaro Qizilxoch qo'mitasi tekshiruvdan o'tkazishi va yuk shu xalqaro tashkilotning mashinalariga ortilishi kerak. Amerika Davlat Departamenti rasmiy Kiyevning talabini to'liq yoqlayapti. Karvon tarkibida Rossiyaga xayrixoh bo'lginchilarga atalgan qurol-aslaha yo'qligiga ishonch hosil qilishimiz kerak, deydi Amerika mutasaddilari.
Russia has no right to move into Ukraine unilaterally, whether under the guise of humanitarian convoys or any other pretext without Kiev's permission. So we have spoken to the Ukrainians today.
Rossiyaning Ukraina ruxsatsiz bu davlatga kirishga haqqi yo'q. Gumanitar yordam yoki boshqa sabablar bo'ladimi? Albatta, Kiyevning ijozatini olish kerak, deydi Amerika Davlat Departamenti so'zlovchisi Mari Harf. Xalqaro Qizilxoch qo'mitasi bu gumanitar madad borasida Rossiya bilan biror muloqot kechmayotganini aytyapti. Shu bilan birga, Ukraina sharqidagi Donetsk va Lugansk kabi shaharlarda dori-darmon, ichimlik suvi tanqis, elektr ta'minotida uzilishlar kuzatilyapti, deya tan oladi Xalqaro qo'mita.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. Falastin va Isroil muzokarachilari bugun Qohirada ko'rishib, 3 kunlik sulh tugashidan oldin urushga barham berish yo'llarini izlayapti. Sulh muddati bugun kechqurun tugaydi. Bir oydan oshiq davom etayotgan qurolli mojaro salkam 2000 odamni, asosan falastinliklarni hayotdan olib ketdi. G'azoni boshqarayotgan Hamas Isroildan sektorni bo'g'ib qo'ygan blokadani butunlay olib tashlashni talab qilyapti. Isroil esa Hamasdan qurolni tashlashni, jangovar siyosatdan voz kechishni talab qiladi. O'tgan haftada ham Misr vositachiligida erishilgan 3 kunlik sulh biror kelishuvsiz tugagan va taraflar yana o'q almashishga o'tgan edi. Germaniya o'z fuqarolarini Ebola virusi tarqalgan Sierra-Leone, Gvineya va Liberiya davlatlarini tark etishga undayapti. Bu gap diplomatlar va tibbiy xodimlarga taalluqli emas, deyiladi Germaniya tashqi ishlar vazirligining bayonotida. Shuningdek, Gvineya-Bisau qo'shni Gvineya bilan chegarani yopishga qaror qildi, shu tariqa virus yoyilishining oldini olmoqchi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bildirishicha, o'limga yetaklovchi virus fevralda aniqlanganidan beri mingdan ziyod odamni hayotdan olib ketgan, qurbonlar asosan Gvineya, Liberiya va Sierra-Leoneda. Nigeriya sog'liqni saqlash vazirligi dushanba kuni yana bir odamda virus topilganini ma'lum qildi. Bu davlatda bemorlar soni 10 kishini tashkil etyapti. Shuningdek, kelasi oy Gvineya va Sierra-Leoneda rejalangan futbol bo'yicha Afrika Kubogi saralash musobaqalari boshqa davlatlarga ko'chiriladi. Ebola virusi 1800 dan ziyod odamga yuqqan va jadal tarqalishda davom etyapti. Uning davosi hali topilganicha yo'q. Eronlik matematik Maryam Mirzaxoniy sohaning nufuzli mukofotini qo'lga kiritgan ilk ayol sifatida tarixga kirdi. Janubiy Koreyada bo'lib o'tgan tantanali marosimda matematika bo'yicha oliy sovrin Mirzaxoniyga topshirildi. Eronda tug'ilib o'sgan ayol Garvardda matematikadan tahsil olgan, Kaliforniyadagi Stanford universitetida professor bo'lib ishlaydi. Matematika bo'yicha oliy mukofot har 4 yilda bir marta 4 olimga beriladi. Boshqa 3 g'oliblar fransiyalik Artur Avila, Princeton universitetidan Manjul Bhargava va Britaniyadan Martin Heyrer ekani ma'lum. Oxirgi xabar Qo'shma Shtatlarda shu hafta kino olamining ikki yorqin namoyandasi olamdan o'tdi. Hazil mutoyiba ustasi 63 yoshli aktyor Robin Williams dushanba kuni Kaliforniyadagi uyida jon bergan, aktrisa Lauren Bacall esa 89 yoshda seshanba kuni Nyu-Yorkda yurak xurujidan ko'z yumdi.
And the Oscar goes to Robin Williams in Good Will Hunting.
Ladies and gentlemen, he's a machine gun, he's an explosion.
Millionlab insonlarni kuldirib shod qilgan Robin Williams Amerika kinoakademiyasining nufuzli sovrini sohibi edi. Xayrli tong Vietnam, Daud Fairxonim, Kapitan Cook, Ajoyib Will Hunting kabi filmlar bilan shuhrat qozongan. Shifokorlarning aytishicha oxirgi paytlarda ruhiy tushkunlikdan qiynalgan Robin Williams o'z joniga qasd qilgan. Aktrisa Lauren Bacallni tomoshabin ilk bor ekranda afsonaviy aktyor Humphrey Bogart bilan hamrohlikda tanigan edim. 20 yoshda sahnaga chiqiboq, yulduzga aylangan aktrisa maftunkor, biroz bo'g'iq ovozi va malohati bilan ajralib turar edi. Oskar mukofoti sohibasi Sharqiy ekspressdagi qotillik, Tanganing ikki tomoni, milliarderga turmushga chiqish usuli kabi filmlarda o'ynab tanilgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, internetdagi sahifamiz amerikaovozi.com. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Amerika Mehnat vazirligi delegatsiyasi O'zbekistonda bo'lib qaytdi. Vazir muavvini Erik Bell bolalar mehnati va majburiy mehnat xususida fikr almashdi. AQSh va Iroq harbiy samolyotlari jangarilar postlariga havodan zarba berib, yordam yo'laklarini ochyapti. Shifokorlar tobora tez tarqalayotgan Ebola virusiga davo izlamoqda. Shu to'g'rida qoling. Yaqinda Amerika Mehnat vazirligi delegatsiyasi O'zbekistonda bo'lib qaytdi. Vazir muavvini Erik Bell bir hafta davomida rasmiylar, nodavlat tashkilotlar vakillari va inson huquqlari faollari bilan uchrashib, bolalar mehnati va majburiy mehnat xususida fikr almashdi va ma'lumot oldi. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
O'zbekistonga odatda AQShdan Davlat departamenti yoki Mudofaa vazirligi mulozimlari borib turadi. Bu Mehnat vazirligi rasmiylarining respublikaga ilk safari bo'ldi. Vazir muavvini Erik Bell asosan majburiy mehnat, bolalar mehnati haqida gaplashdik, dedi biz bilan suhbatda.
We've been engaged in Uzbekistan for quite some time. We do a report.
Biz O'zbekiston masalasi bilan ko'p yillardan beri shug'ullanamiz. Kongress buyrug'iga binoan har yili dunyoda bolalar eksploatatsiyasiga doir hisobot tayyorlaymiz. Hisobotda 140 davlat orasida O'zbekistondagi vaziyatga ham nazar tashlaymiz. O'zbekistonga shu paytgacha safar qilmaganimizning ikkita sababi bor. Birinchisi, bizni qiziqtirgan ayrim masalalarni Davlat departamenti orqali hal qilishga muvaffaq bo'ldik. Ikkinchisi, O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkiloti vakillariga paxta terimini kuzatishga ruxsat bermaguncha respublikaga borishga bir sabab ko'rmadik.
Erik Billning aytishicha, o'tgan yili O'zbekiston hukumati tashkilot bilan nihoyat bu borada bitimga kelishganidan so'ng Mehnat vazirligi bu yil Toshkentga borishni rejaladi. AQSh delegatsiyasi asosan poytaxtda bo'ldi. Qator vazirliklar, nodavlat tashkilotlar va inson huquqlari faollari bilan uchrashdi.
I think it's fair to say from the conversations we had that the government
O'zbekistondagi uchrashuvlarimizdan shunday xulosaga keldikki, hukumat paxta terimiga bolalarning jalb etilayotganini muammo sifatida ko'ra boshlagan. Muvofiqlashtiruvchi kengash a'zolari bilan majlislarimizda bolalar eksploatatsiyasining noqonuniy ekani haqida, tashviqot olib borilayotgani haqida so'zlashdi va bizni majburiy mehnatga qarshi chora ko'rilayotgani haqida ishontirishdi.
O'tgan yili xalqaro mehnat vazirligi inspektorlari O'zbekiston paxta dalalarida ilk bor terimni kuzatishga muvaffaq bo'ldi. Bu yil ham shunday bo'lishi kutilyaptimi, deya so'rayman suhbatdoshdan.
There has been a lot of discussion and indeed debate about the nature of the ILO monitoring that.
Xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislari paxta terimini o'tgan yil sentyabr va oktyabr oylarida nazorat qildi. Bu vaqtda ko'p muhokamalar bo'ldi. Kuzatuvni 10 jamoa olib bordi va har bir jamoaga xalqaro mehnat tashkiloti yoki tashkilot bilan bu ish uchun shartnoma tuzgan bittadan mutaxassis bosh bo'ldi. Jamoalarga O'zbekiston hukumati idoralari, kasb uyushmalari federatsiyasi va savdo va sanoat palatasidan ham vakillar kirdi. O'zbekiston ichidagi va tashqarisidagi ayrim faollar kuzatuv to'liq mustaqil bo'lmaganini, hukumat ta'siridan xoli bo'lmaganini aytishdi. Biroq O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkiloti bilan ana shunday hamkorlikning yo'lga qo'yilganini ulkan qadam deb biladi. Axir 2012-yilda tashkilot inspektorlari mamlakatga kiritilmagan edi. Bu yili qanday bo'lishini hali bilmaymiz. O'zbekistonga tashrifimiz chog'ida shu mavzuda ham gaplashdik. Ammo tugal qaror hali qabul qilingani yo'q.
AQSh mehnat vaziri muavini Erik Bildan hukumat vakillari va mustaqil faollar bilan uchrashuvlarda olingan ma'lumotlar orasida farq qanchalik katta ekanini so'radik.
I think the information that we receive from some of these individuals.
Fuqarolarning O'zbekiston qonunchiligi va xalqaro normalar doirasida majburiy mehnat, bolalar mehnatiga doir haq-huquqlaridan naqadar xabardor ekani xususida huquq faollari va mustaqil jurnalistlarning qarashlari ancha farq qiladi. Ularning fikricha, paxta dalalarida majburiy mehnatning qonunga zid ekani xususida joylarda hali ham tashviqot sust olib borilmoqda. Biroq hukumat vakillari bolalar mehnatini man qilish bobida qilinayotgan ishlar, choralar haqida bizga batafsil so'zlab berishdi. Ya'ni ikki tomondan ikki xil ma'lumot oldik.
AQSh mehnat vaziri muavini Erik Bill o'nlab xalqaro tashkilotlar va to'qimachilik kompaniyalarini o'z ichiga olgan paxta kompaniyasi guruhi bilan muntazam aloqada ekanini aytadi. Paxta kompaniyasi ko'p yillardan beri O'zbekiston hukumatidan paxta dalalarida bolalar mehnatiga chek qo'yishni talab qilib keladi va kiyim ishlab chiqaruvchi yirik xalqaro kompaniyalarni o'zbek paxtasini sotib olmaslikka chaqirgan. O'zbekistonlik faollarning ta'kidlashicha, ushbu bosim natijasida o'tgan yili paxta terishga ancha kam bola olib chiqilgan. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Iroq harbiylari va kurd jangchilari Islomiy jangarilar hujumidan nomon qolish uchun Sinjar tog'lariga qochgan etnik ozchilik aholiga birgalikda yordam qo'lini cho'zayapti. Yazidiy dini oqimiga mansub minglab iroqliklar o'tgan haftadan beri tog' tepasida suvsiz va oziq-ovqatsiz qolib ketgan edi. Amerika va Iroq harbiy samolyotlari jangarilar postlariga havodan zarba berdi va yordam yo'laklarini ochyapti. Qochayotib ko'plab oilalar yaqinlarini yo'qotgan. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Sinjar tog'lariga yashiringan Yazidiy qochoqlariga oziq-ovqat yetkazgan yordam vertolyoti qaytishda bir guruh bolalarni o'zi bilan xavfsiz hududga olib ketdi. Jangarilar hujumidan Suriyaga qochgan yuzlab Yazidiylar endi Suriyadagi kurd jangarilari yordami bilan Iroqqa qaytmoqda. Kurd ishchilar partiyasi bizga yordam berdi. Ularga bu mehribonliklari uchun rahmat aytamiz. Chegaraga yetguncha 11 soat yurdik, deydi Yazidiy qochoqlardan biri.
I escaped from the mountain by my foot. I'm walk.
Tog'lardan piyoda yurib keldim. Sinjar tog'idan Suriyaga piyoda bordim. Bir shisha suvimiz bor edi, endi u ham yo'q. Faqat men emas, yana minglab odamlar bor, deydi yana bir qochoq. Vaqtinchalik ko'prik orqali Iroqqa o'tgan yuzlab yazidiylar safar davomida oila a'zolarini yo'qotganini aytadi. Bizni qutqarishga kelgan bir mashinaga ikkita o'g'limni berib yuborgan edim. Keyin men uyga qaytib borib, mana bu o'g'limni olib keldim. Ammo kelsam, mashina allaqachon jo'nab ketgan ekan. Shuning uchun yo'lning yarmigacha piyoda yurib keldim. Yo'lda bir mashinaga chiqib, nihoyat yetib keldik. 3 ta bolam bor, bittasi men bilan, lekin 2-tasini yo'qotdim. Ularni va erimni o'shandan beri ko'rganim yo'q, deydi Yazidiy ayollardan biri. Zardo'shtilik diniga aloqador ko'hna e'tiqodga ergashuvchi bu yazidiylar shu paytgacha Iroq kurdlari bilan ahil yashab kelgan. Islomiy jangarilar ularni agar islom diniga kirmasa o'ldirish bilan tahdid solmoqda. Amerikada istiqomat qiluvchi yazidiylar guruhi vakillari Davlat departamentida AQSh rasmiylari bilan uchrashib, jabrdiyda xalqqa ko'proq yordam ko'rsatishini iltimos qildi. Ular hatto islom diniga kirsa ham ekstremistlar o'z holiga qo'ymaydi. O'zlari bilan birga jang qilishga borishini talab qiladi. Ayollarini qul bozoriga olib chiqib sotishadi. Amerika hukumati, Davlat departamenti buni tushunishini istayman. Biz bilan uchrashgan odamlar hukumatning boshqa agentliklari yordamida qo'llaridan kelgancha yordam berishga va'da berishdi, dedi AQShda istiqomat qiluvchi yazidiylardan biri Daxil Shammu Elias. AQSh Iroqni barcha guruhlarni o'z ichiga oluvchi hukumat tuzishga undamoqda. Prezident Obama Iroqning yangi hukumati bu borada kerakli o'zgarishlarni amalga oshirishiga umid bildirdi. Amaldagi bosh vazir Nuri al-Maliki o'rniga nomzodi ko'rsatilgan Haydar al-Abadi iroqliklarni birlashishga chaqirdi. Barcha odamlar va siyosiy guruhlar birgalikda bu vahshiy hujumni yengishimizga va barcha iroqliklar uchun yaxshi muhit yarata olishimizga ishonaman, dedi u. Al-Abadi yangi hukumat tuzishi uchun 30 kun muhlatga ega, ammo Nuri al-Maliki hokimiyatni topshirishdan bosh tortmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hali sinalmagan dorini G'arbiy Afrikani qamragan xavfli Ebola virusiga qarshi qo'llashga ruxsat berdi. Epidemiyani to'xtatish uchun bunday usuldan foydalanish asosli, deydi ekspertlar. Virusning ma'lumki hali davosi topilmagan. Oxirgi 40 yilda Afrika sharqi va markazida Ebola bilan og'rish hollari qayd etilgan edi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kasallarni aniqlab, ularning qatnovini cheklash orqali epidemiyani to'xtatib qolgan. Bemorlar bilan muomalada bo'lgan odamlar izlab topilgan va shifokorlar zarur himoya bilan ta'minlangan edi. Lekin Birlashgan Millatlar Tashkiloti Sog'liqni saqlash agentligining e'tirof etishicha, o'tmishda samara bergan usullar bugun ishlamayapti. Gvineya, Sierra Leone, Liberiya va Nigeriyada virus tarqalayapti va uni to'xtatishning iloji bo'lmayapti. Bu davlatlarda kasallik bilan olishish uchun salohiyat yetarli emas ekani ham aytiladi. Shunday ekan, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rasmiysi Mari Pol Kenyaning aytishicha, ekspertlar dushanba kuni muhokama ketidan sinalmagan dorini qo'llash mumkin deya xulosa qildi. Bu dori ish berishi ehtimoldan xoli emas.
The magnitude and the spread of the outbreak makes it that we don't have enough people to use and to rely
kasallik ko'lami va tezligini eplash uchun mutaxassislar yetmayapti. Virusning yoyilishini to'xtatishda avvalgi usullar qo'l kelmayotganini ko'rib turibmiz. Vaziyat murakkab va shifokorlar jamoasi hali sinalmagan hamda ta'siri noaniq dorilarni qo'llashga ruxsat berishga kelishib olindi, deydi mutaxassis. Afrika g'arbida tibbiyot xodimlarining aytishicha 1800 dan ziyod odamda Ebola virusi aniqlangan, 1000 dan oshiq odam bu darddan nobud bo'lgan. Kasallikning davosi topilganicha yo'q. Virus yuqiboq 90% hollarda odamni o'ldiradi. Odamdan odamga ter, tupuk, sidik yoki qon orqali yuqadi. Olimlar Ebolani nazorat qilish, jilovlashning metodini paypaslab topayotgan deymiz deydi. Lekin maymunlarda ijobiy natija berayotgan bu vaksinalar hali odamda sinab ko'rilmadi va xavfsiz ekani aniq emas. Liberiyada kasal bo'lgan amerikalik ikki gumanitar ishchi Zmab nomli yangi dori bilan davolangani va hozir ahvoli yaxshilangani aytilyapti. Bu xabardan odamlarda umid paydo bo'ldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti sinalmagan davo usullaridan foydalanishga ruxsat bersa-da, vrachlar muhim qoidalarga amal qilishi kerakligi aytiladi.
The panel also emphasized that because we know so little about safety and efficacy in humans, whenever these treatments are provided for what we call
davolash shaffof bo'lishi, bemorning ijozati bilan amalga oshishi, uning qarori hurmat qilinishi va natijalar jamoatchilikka xabar qilib borilishi zarur, dedi doktor Kini. Tashkilot test jarayonini tezlatish niyatida. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dorini tarqatish bilan bevosita shug'ullanmaydi, lekin vositani qaysi kompaniyalardan olish haqida axborot beradi, odamlar orasida ogohlikni ta'minlaydi. Ebolaga duchor bo'lgan odamning odatda harorati ko'tariladi. Ichki qon ketish kuzatiladi. Quloq, ko'z va og'izdan ham qon oqadi, qayt qilib ich ketadi.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Fransiya Iroqdagi kurd harbiylariga qurol aslaha jo'natib, shu tariqa Islomiy davlat nomli guruhga qarshi olishda yordam bermoqda. Jangarlar Iroq shimoli va g'arbidagi katta hududlarni osonlik chegallab olgan. Mahalliy armiya kuchli qarshilik ko'rsatmagan. Fransiya rahbariyatining bildirishicha, qurol aslaha Iroq hukumatining qo'llab-quvvatlovida bir necha soatda kurdlarga yetkaziladi. Iroqning Kurdiston muxtoriyati rahbari Masud Barzani sal oldin xalqaro hamjamiyatdan jangarlar bilan olishishda yordam so'ragan edi. Kecha Yevropa ittifoqi qurol aslaha ta'minoti yuzasidan kelishuvga erisha olmadi. Lekin alohida davlatlar Iroqqa qanday ko'mak uzatishni lozim topsa, o'ziga havola deya xulosa qilindi. Shuningdek, Qo'shma Shtatlar Iroq shimoliga qo'shimcha 130 nafar harbiyni jo'natib, ular jangarlardan qochib tog'li hududda yashiringan tinch aholini qutqarishga ko'maklashadi. Bu orada Iroq bosh vaziri Nur al-Maliki lavozimini tark etmoqchi emas. Federal sud prezident Fuad Masumning bosh vazir lavozimiga Haydar al-Abadini tayinlash qarori yuzasidan hukm chiqarmaguncha lavozimdan ketmayman, deyapti Maliki. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Mun esa Iroqdagi ozchilik diniy guruh, jumladan yazidiylar taqdiridan xavotirda. Xalqaro hamjamiyatni bu elat himoyasi yo'lida birlashishga undayman, dedi Pan Gi Mun. Bu fuqarolarni qirayotgan, ekstremistik oqimlarga kirishdan bosh tortgani uchun jazolayotgan jangarlarni keskin qoralayman, dedi BMT rahbari. Ukraina ichki ishlar vazirining bugun ta'kidlashicha, Rossiya jo'natgan insonparvarlik karvoni mamlakatga kiritilmaydi. Vazir Arsen Avakovning so'zlariga ko'ra, Rossiya yuk yuborib, provokatsion, zimdan agressiv harakat qilyapti. Moskvaning bildirishicha, salkam 300 yuk mashinasiga ortilgan insonparvarlik madadi hozir yo'lda. Efirda Amerika ovozi radiosi edi, aziz tinglovchim, Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.